Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu un pārlaposim vietējos preses izdevumus. Nākamās pusstundas laikā noskaidrosim Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika mērķus un uzdevumus. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Marika Zeimule skaidros, kāpēc svarīgs ir darbs pie sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma. Runāsim arī par preses nākotni un sociālo mediju atbildību. Taču vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondere Strode.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Starptautisko mediju uzmanība šonadēļ pievērsta saasinātajām Ukrainas un Krievijas attiecībām. Svētdien Ukraina apsūdzēja Krieviju, ka tās robežapsardzes kuģis tarenējis Ukrainas jūras spēku valkoni, kurš līdz ar diviem bruņu kuteriem no Odesas ostas Melnajā jūrā bijis ceļā uz Mariupoles ostu Azovas jūrā cauri Kerčas šaurumam. Krievijas robežapsardzes kuģis arī atklājis uguni, ievainojis vairākus Ukrainas jūrniekus. Krievijas specvienība sagrābusi Ukrainas kuģis, kas aizvesti uz Kerčas ostu Krievijas okupētajā Krimā. Kā ziņo Ukrainas mediji, tiesa Simferopolē trešdien nolēmusi apcietināt 24 Ukraiņu jūrniekus. Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir parakstījis rīkojumu par kara stāvokļa noteikšanu valstīm. Kara stāvoklis noteikts uz 30 dienām apgabalos, kas robežojas ar Krieviju un neatzīto Piedņestru. Atsaucoties uz Porošenko interviju laikrakstā Bild, raidsabiedrība BBC vēsta, ka viņš aicinājis NATO valsti nosūtīt kara kuģus uz Azovas jūru. Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins izteicies, ka Krievijai ir plāni sagrābt Ukrainas teritoriju no Mariupoles līdz starptautiski neatzītajai Piedņestrai. Krievijas prezidents Vladimirs Putins, komentējot Krievijas uzbrukumu Ukrainas kuģiem, Kerčas šaurumā to nodēvējis par nelielu incidentu un provokāciju Ukrainas prezidenta vēlēšanu priekšakarā. Vācijas radiostacija Deutsche Welle ziņo, ka Vācijas ārlietu ministrs 28. novembrī paziņoja, ka valdība vēl nav izlēmusi par jaunām sankcijām pret Krieviju. Pēc ministra teiktā debates par sankciju ieviešanu sakarā ar Kerčas krīzi ir nedaudz sasteigtas, bet sankcijas nesot ūdens krāns, kuru var atgriezt vai aizgriezt pēc vajadzības. ASV valdība aizmuguriski pasludinājusi apsūdzību 6 Krievijas un 2 Kazahstānas pilsoņiem par karāpniecību informācijas reklāmas sfērā. ASV varas iestādes viņas apsūdz personiskās informācijas sādzībā, datoru uzlaušanā un nelikumīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanā. Ņujorkas austruma apriņķa prokuratūras paziņojumā teikts, ka noziedzīga grupējuma radītā zaudējuma summa tiek lēsta 10 miljonu dolāru apmērā. Radiostacija Deutsche Welle vēsta, ka Vācijas un Gruzijas aizsardzības ministru tikšanās laikā Berlīnē 26. novembrī tika parakstīta vienošanās par sadarbību starp abām valstīm aizsardzības jomā. Vienošanās paredz Gruzijas militāru personu apmācības ieroču kontrolas jomā pārrunu vešanu štābu līmenī, Gruzijas militāru personu apmācību Vācijā militārās vadības apmaiņas vizītes, kā arī izskatīt jautājumus par materiālās palīdzības sniegšanas iespējām nākotnē Gruzijas armijai. Lietuvas valdība trešdien nolēmusi piešķirt aizsardzības ministrijai nedaudz vairāk par 21,5 miljoniem eiro, lai valsts aizsardzības budžets šogad sasniegtu 2% no iekšzemes koprodukta. Līdz ar šo piešķīrumu Lietuvas aizsardzības budžets sasniegs 894 miljonus eiro. Kā liecina Levada centra socioloģisko aptauju rezultāti, 61% aptaujātie Krievijas iedzīvotāji uzskata, ka par problēmām, kuras radušos pēdējos gados valstī, atbildīgs ir valsts prezidents Vladimirs Putins. 2017. Gadā Putina atbildību minēja 55% respondentu, bet 2014. Gadā 52%. Krievijā triju gadu laikā jūtami samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri tic valsts masu informācijas līdzekļiem. Šādus rezultātus novembrī publicēja fonds Sabiedriskais viedoklis. Sociologi respondentiem uzdeva arī jautājumu, kam jūs vairāk ticat – valsts masu informācijas līdzekļiem vai nevalstiskajiem? Aptaujas rezultāti parādīja, ka valsts masu informācijas līdzekļiem Krievijā uzticas 47% aptaujāto, lai gan 3 gadus atpakaļ šis rādītājs bija 70%. Turpretī ticība nevalstiskajiem informācijas līdzekļiem ir pieaugusi no 11% līdz 25%. Vologdas pilsētas administrācija izjaukusi jauniešu pangrupas Frenzona uzstāšanos, kā noskaidrojās pilsētas administrācija un prokuratūra izdarījusi spiedienu uz koncerta laukuma īpašniekiem. Grupas menedžeris Radio Svobode paziņoja, ka nekādus oficiālus dokumentus par koncerta atteikumu grupa neesot saņēmusi. Savukārt pilsētas administrācija koncerta organizatoriem paziņoja, ka grupas Frenzonas mūzika pārkāpjot vairākus bērnu tiesību aizsardzības federālos likumus. Lietuvas kultūras ministrijas pārziņā esošo muzeju patstāvīgo ekspozīciju no nākamā gada reiz mēnesī varēs apmeklēt par brīvu, paziņojas ministrija. Pasaulē pazīstamais lietuviešu dzejnieks, publicists un tulkotājs Toms Venclova pēc vairāk nekā 40 emigrācijā Amerikas Savienotajās valstīs pavadītajiem gadiem gatavojas atgriezties Lietuvā. Venclova piedalījies Lietuvas Helsinku grupas dibināšanā un darbībā. Sadarbojies ar Annu Ahmatovu un Borisu Pasternaku, tuvu draudzējies ar vēlāko Nobela prēmijas laureātu literatūrā Josifu Brodski. 1977. Gadā emigrējis uz ASV, kur strādājis Berklijas, Ohaio un Jēla universitātēs. Slovākijas premjerministrs Pēters Pelegrini apliecinājis, ka viņa valsts neparakstīs pretrunīgi vērtēto apvienoto nāciju organizācijas globālo migrācijas paktu. Par atteikšanu no šo dokumentu parakstīt jau iepriekš paziņojušas ASV, Austrālija, Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Izraela, Polija, Šveice un Ungārija. Latvijas oficiālo pozīciju par atbalsta paušanu ANO globālās migrācijas paktam plānots izvērtēt ministru kabineta 3. Decembra sēdē. Nacionālās apvienības politiķi mudina Saeimu pieņemt rezolūciju, kurā ministru kabinets tiktu apliecināts lemt par nepievienošanos ANO migrācijas paktam. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Lībiņa Egnere šonadēļ starptautiskajā sanāksmē Londonā kopā ar vairāku citu valstu pārstāvjiem parakstīja deklarāciju par dezinformācijas viltusziņu agresijas un naida runas izplatības ierobežošanu internetā. Sanāksmē piedalījās parlamentārieši no Lielbritānijas, Latvijas, Īrijas, Argentīnas, Brazīlijas, Kanādas, Beļģijas, Francijas un Singapūras.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā par to, kas lasāms pašmāju preses izdevumos un internet vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Laikraksts Latgales laiks rakstot par to, kā izteikta neusticība Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam Rihardam Eigimam, norāda, ka šī jau ir ceturtā reize, kad Eigimu atceļ no Daugavpils domes priekšsēdētāja amata. Saskaņa ar likumu jaunais domes priekšsēdētājs jāievēl 2 mēnešu laikā. Tāpat Daugavpils domes sēdē deputāti lēma uz laiku atbrīvot partijas saskaņa pārstāvi Marjanu Dademašu no deputātes pienākumu pildīšanas, jo viņa dodas dekrēta atvaļinājumā. Viņas vietā nāks Natalja Kožanova, kas ir centra vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja. Daugavpils domes attīstības departamenta projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos Arķams Mahļins paziņojis, ka cietoksnī esošajā pulvera noliktavā plānots izveidot keramikas muzeju – Martinsona māja. Renovācija varētu sākties jau nākamā gada janvārī vai februārī. Lieliska ziņa roka mūzikas cienītājiem Daugavpilī 1. decembrī 5. vakarā naktsklubā One More Club notiks rokgrupu konkurss Rokmaratons 2018. Dalībnieki tiks apbalvoti 6 nominācijās – labākais vokālists, gitārists, basgitārists, bundzinieks un taustiņmeistars, kā arī skatītāju simpātija. Ik viens Preiļu iedzīvotājs un viesis aicināts uz Latvijas debašu asociācijas Ko tu domā pasniedzēja Rasmusa Filipa Geka praktisko nodarbību ievads argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipos, kas notiek sarunu skolas lampa ietvaros. Interesanti uz nodarbību gaidīti 1. decembrī 11. Preiļu brīvajā skolā Aglonas ielā 22. Līvānos decembra sākumā noslēgsies pilsētas industriālās zonas publiskās infrastruktūras, tostarp mazās Stirnu un celtniecības ielas pievadceļu un autobusa pieturu uzlabošanas projekts, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Portāls grani.lv vēsta, ka no 15. decembra Daudzkom televīzija ēterā izies ar jaunu nosaukumu LRT – Latgales reģionālā televīzija. Šāds pavērsiens noticis Rēzeknes LRT un Daugavpils Daudzkom TV apvienošanas rezultātā. Laikraksts Brīvā Daugava raksta, ka kārtējā Jēkabpils domes sēdē deputāti diskutēja par pilsētā esošo graustu nojaukšanu. Kā zināms, pašvaldība līdz šī gada beigām plāno nojaukt graustu Viestura ielā 44 un veco dzirnavu drupas Rīgas ielā. Pašvaldība mudina īpašniekus sakārtot tiem piederošos objektus, lai Rīgas iela būtu vizuāli pievilcīga, kad nākamgad 4. maijā notiks Latvijas bruņoto spēku parāde. Savukārt Sēlijas virsmežniecības meža ugundzēsības stacija Jēkabpilī aizvadītāja nedēļā saņēmusi jaunu Mercedes-Benz rūpnīcā ražotu ugundzēsības automašīnu, kura speciāli aprīkota tieši meža ugunsgrēku dzēšanai. Laikraksts Rēzeknes vēstis raksta par Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Barteševiča tikšanos ar Dubaijas lidostas brīvās ekonomiskās zonas pārstāvi Nesaru al-Madanī, kā arī ar Pasaules brīvo zonu organizācijas pārstāvjiem. Pēc Barteševiča teiktā Rēzeknei šī pieredze var izrādīties ļoti nozīmīga, neskatoties uz geogrāfiskajām kultūras un investīciju piesaistes atšķirībām. Dubaijas lidostas brīvā ekonomiskā zona lielākoties nodarbojas ar investīciju piesaisti loģistikas jomā. Savukārt Rēzeknē prioritāte ir rūpniecība, taču problemātika ir līdzīga, tāpēc šāda līmeņa sadarbības partneri esot ļoti nepieciešami. Ar Rēzeknes vēstis arī raksta, ka Līvija Plavinska iesniegusi lūgumu priekšlaicīgi no 2018. gada 23. novembra pārtraukt viņas deputāta pilnvaras Rēzeknes pilsētas domē. Pēc pirmās domes sēdes, kurā piedalījās Plavinska, es viņai jautāju par iespējiem un turpmākajiem darba plāniem pilsētas domē. Viņa bija nobriedusi aktīvam, konstruktīvam darbam. Tomēr nezin kāpēc, pirmā sēde kļuva arī par pēdējo. Žēl. Tagad atkal ir vakanta viena deputāta vieta. Bet kurš to ieņems? Jautā laikraksta Rēzeknes vēsti žurnāliste Marina Tetarenko. Interneta portāls Jēkabpils laiks informē, ka darbu Jēkabpils pilsētas domē sākusi jauna deputāte Signe Bērziņa, kas stāvsies Kaspara Girgena vietā, kurš tagad ir Saeimas deputāts. Tā kā Girgens Jēkabpils pilsētas domē tika ievēlēts no politiskās partijas KPV-LV, tad uz pilsētas domes deputāta vietu tika aicināta kandidāte, kura no šī saraksta pašvaldību vēlēšanās bija saņēmusi nākamo lielāko balsu skaitu. Jēkabpils uzņēmēju biedrības kopsapulce ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs Armands Lībietis, raksta Jēkabpils laiks. Portālā lasām arī par biedrības dzintarakmens īstenoto Krustpils novada domes līdzfinansētu projektu, labiekārtojot piemiņas vietu represētajiem Vīpes pagastā. Latgales plānošanas reģiona mājaslapa vēsta, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilotprojekta ietvaros Latvijā ir atgriežušās jau 124 ģimenes, Uz Latgali no ārzemēm atgriezušās 32 ģimenes, kopā 74 cilvēki. Tuvākajā nākotnē šī pilotprojekta ietvaros uz Latgali pārcelšoties vēl 36 ģimenes. Tik tālu ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās.
Pirmīs klīdzīs, pirmīs knīlīs smaids, kā izplauks obuļēņa zīdeļš sods. Bārna pirmīs pasatiepīs vords. Nu jaunavis vēl dzēvē naurts lauks, klot skūla pirmo klasē pirmīs draugs. Treiš pasaulē saņtaikai bišu strūps, kur bīži ļauts viņs ūtru nasaprūt. Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es dzēvī īmu galvu pacaltu. Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es tevīmu galvu pacaltu. Pasaulī no jaunas pākam dzimt, kū garai dzēvei maņ nu sātis jimt.
Tu ceļam aizēj, leidze paimt būs, pat tolā svešumā, kas nasarīs.
Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es tevi īmu galvu pacaltu. Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es tevi īmu. Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es tevi īmu galvu pacaltu. Īvu īci maņ mama, tāvā volūdu, lai es tevi īmu galvu pacaltu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Daudziem nav svešs Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika vārds. Pētījumi par Krievijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību, filma Ģenerālplāns pētot metodes, ar kādām Krievija ietekmē Baltijas valstu iekšpolitiku, tie ir tikai daži no pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika darbības virzieniem. Par Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika mērķiem un uzdevumiem vairāk izstaujāju Rebaltika pārstāvi Ingu Spriņģi.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Springes kundze, kas ir Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika galvenie mērķi un uzdevumi?
Kad mēs dibinājām Rebaltiku pirms nu jau 7 gadiem, tad tā ideja mums bija veikt padziļināt kvalitatīvu pētniecisko žurnālistiku, jo mēdījiem, kā mēs zinām, mūsdienās ir diezgan maz naudas un ir daudz jāstrādā un daudz jāražo un nav laika iedziļināties. Un mēs šajā gadījumā esam privileģēti, jo mēs varam veltīt pētījumam tur no pusgada līdz pat gadam, bet protams, mēs paralēli taisām vairākus pētījumus, nav tā, ka tikai es visu laiku strādāju pie vienas lietas, un mēs pamatā fokusējamies uz divām tēmām, vienas ir tādas starptautiskas un vienas ir lokālas, un tās starptautiskās ir pārsāliešiem bijušas, piemēram, naudas mazgāšana vai Kremļa ietekme vai Krievijas propaganda un viltus ziņas, ko mēs esam novērojuši, un iekšēji tā kā valsts mēroga tēmas, kas mums interesē sociālā nevienlīdzība. Mēs esam sūtījuši savus studentus strādāt gan zivju fabrikā, gan Maksimā, gan arī esam salīdzinājuši, kāda ir nodokļu politika, cik daudz naudas tiek paņemts no mazām algām, kas notiek skolās, sāpīgā tēma sevišķi reģionos, bet lai cik sāpīgi arī tas nebūtu, dati rāda, ka mazākās skolās tās atzīmes un rezultāti ir zemāki, kas nozīmē un pārstrā mazāk skolas ir laukos, ka laukos mums ir pārāk daudz pustukšas skolas un daļa. Lai cik tas nebūtu emocionāls lēmums ir jāizver ciet. Un tad arī tūlpat mēs nākamnedēļ publicēsim mūsu nākamo lielo izglītības pētījumu, bet šoreiz fokus būs uz Rīgas skolām, jo līdz šim visiem ir ļoti labi uzskatām redz, ka atšķirās zīmes laukos un pilsētās, bet ja paskatās pašā Rīgā arī ir ļoti liela nevienlīdzība starp skolām, un arī Rīgā ir ļoti daudz skolas, pat gandrīz puse, kuras ir pustukšas, kur arī mierīgi varētu atstāt tikai pamatskolu un vidusskolas savienot, lai būtu kvalitāte. Jo kāpēc veidojas ir labāk kvalitāte tajās skolās, kurās ir vairāk bērnu, es nozīmē, ka skolotāji varētu uz konkrētām mazāk klasēm, viņi var, piemēram, mācīt matemātiku tur 5. un 7. klasē un vairāk gatavoties šīm stundām. Savukārt skolotājiem nav nepietiekams slodzes, viņiem ir jāmāc matemātiku varbūt 5. 6. 7. un 8. klasē, kas nozīmē, ka tev ļoti jāsadrumstalo savu uzmanību, lai nopelnītu kaut kādu normālu algu, tāpēc, jo vairāk bērnu, jo tomēr ir mazāk šīs lodzes un var skolotājs vairāk koncentrēties. Nu, un tas ir tas, ko mēs fokusējamies, nevienlīdzība un starptautiskās netīrās lietas, kas notiek pie mums šeit.
Cik viegli ir to visu darīt? Cik grūti jūs tomēr sievietes, drosmīgas sievietes?
Nu, es domāju, grūts ir jebkurš darbs, ja tu dari to no sirds. Es domāju, arī tev droši vien nav mazāk viegli darīt savas lietas, ko tu taisi, bet mums tā galvenā lieta, ka mums ļoti patīk tas, ko mēs darām. Mums ir novākta komanda, kur mēs tiešām degam par savu lietu, un tas ir tas galvenais dzenulis, jo tad, kas ieraug atkal kārtējo kaut kādu cūcību, kur atriek kredīt, piemēram, lobē kādu pasākumu, lai vai negrib pieļaut, ka viņas vairāk kontrolētu, man vienkārši iekšā rodas milzīgs dusmas, man gribas iet un kaut ko mainīt. Es nespēju vienkārši sadēt malā un noskatīties. Nezinu, kā tiek pacelt nodokļi tiem pašiem cilvēkiem ar mazām algām, vai šobrīd mēs esam tēmu tieši runājām sapulcē, ko darīt ar to, ka mums medmāsas, piemēram, trūkst. Šobrīd tā problēma ir pat ārsts, kas varētu veikt kaut kādu operāciju, bet nav operācijas, tāpēc, ka vienkārši nav medmāsas. Un tas ir pilnīgi smieklīgi, ka tev ir jāsādā par 300 vai 400 eiro algu pēc tā, ko tu esi mācījies un pēc visas tās slodzes, ko tu esi darījis. Nu, un tāpēc arī viegli nav strādājam daudz, bet ir tas gandarījums, tomēr, kad izdodas kaut ko panākt.
Izsmeļošāku interviju ar Rebaltika pārstāvi Ingu Springi klausieties mūsu nākamās nedēļas raidījumā. Bet tagad par kāda būtiska likuma tapšanu, kas būs nozīmīgs Latvijas informatīvās telpas stiprināšanai. Saimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šonedēļ atbalstīja priekšlikumu jaunajai Saimai turpināt strādāt pie sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma izstrādes. Kāpēc šis likums ir tik svarīgs? Lūdzu skaidrot Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri Mariku Zeimuli.
Aktuālā intervija.
Nu, jāsaka tā, ka likumprojekts 13. Saimai ir palicis mantojumā no iepriekšējās Saimas sasaukuma, un Kultūras ministrija tehniski sagatavoja šo likumprojektu, un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija to iesniedza, un Saima 5. Oktobrī to atbalstīja pirmajā lasījumā. Vēlos uzsvērt, ka likumprojekts atrisinās pretrunu, kas pastāv jau gadiem. Vēlos vairāk varbūt pastāstīt, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome, ko pazīstam ar saīsinājumu Nepilpē, pašlaik vienlaicīgi pārvalda sabiedriskos mēdījus. Tas ir Latvijas radio un Latvijas televīziju, kā arī uzrauga radio un televīziju nozari kopumā. Savukārt Eiropas valstīs regulators nav vienlaicīgi atbildīgs par sabiedriskajiem mēdījiem, un jaunais likums šo pretrunu mūsu valstī, ja varētu tā teikt, likvidēs. Jāsaka, ka jaunā sabiedrisko mediju un to pārvaldības likumprojekta izstrādē izmantoti piemēri no sabiedrisko mediju pārvaldības prakses Vācijā, Lielbritānijā, tāpat Skandināvijas valstīs, tāpat blakus kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Kopumā arī var teikt, ka likumprojekta mērķis ir sabiedrisko mediju stiprināšana.
Un kas būtu tās būtiskākās lietas, ko šis jaunais likums sevi iekļautu?
Nu, likumprojekts pašreizējā versijā paredz, ka tiek izveidota sabiedriskā medija padome, un tā sastāvēta no 9 locekļiem, 4 no tiem delegētu Saeimā pārstāvētās partijas, tad pa vienam ieceltu Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas brīvo arotbiedrību savienība, un 3 pārstāvi būtu no sabiedrisko organizāciju vidus. Taču te varētu būt arī izmaiņas, ņemot vērā, protams, ka 13. Saeimā ievēlēts ir lielāks partiju skaits, un tas, kas patreiz ir paredzēts, padomē strādātu 3 pilna laika darbinieki, pārējie saņemtu savukārt kompensācijas par sēžu apmeklēšanu. Un sabiedriskā mediju padome ievēlētu ombudu un ģenerāla direktoru Latvijas radio un ģenerāla direktoru, kas vadītu Latvijas televīziju, kā arī ieceltu abu sabiedrisko mediju galvenos redaktorus. Attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu, tātad Latvijas radio un Latvijas televīzijas saturu, likumprojekts paredz, ka tā izstrādī vada sabiedrisko mediju padome un izpildi nodrošinās sabiedrisko mediju galvenie redaktori un ģenerāli direktori. Sabiedrisko mediju padome nevar noteikt, kāda veida programmas sabiedriskajā pasūtījumā iekļaut, tā vienīgi varēs izstrādāt principus un vadlīnijas, pēc kurām vadīties sabiedriskā pasūtījumā izstrādē un izpildē. Sabiedriskais pasūtījums turpmāk definēs vispārīgi programmu, to skaitu vai uzstādījumus, bet ne konkrētus raidījumus un tās izmantojamās metodes. Galvenokārt sabiedriskajam pasūtījumam būs jāizvirza uzdevumi, kādas auditorijas jāsasniedz. Te gan jāsaka, ka būtiska loma būs arī finansējumam, jo, kā mēs zinām, šogad 20. Jūnijā tika pieņemti grozījumi elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā, kas paredz sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmu tirgus, sākot ar 2021. Gadu. Un tā, protams, arī būs būtiska loma, kā sabiedriskos medijos tiks veidots saturs, jo tam ir nepieciešams būtisks finansējums. Kopumā jāsaka, ka izmaiņas likumprojekta pašreizējā versijā visdrīzāk būs, bet pašlaik es neņemos pareģot, cik lielā mērā, jo droši vien diskusijas cilvēktiesību komisijā būs ļoti spraigas.
Ja tiks izveidota jaunā šī padome sabiedriskajiem medijiem, kas tad notiks ar pašreizējo Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi?
Nepilpē saglabās regulātora funkcijas, tā tad uzraudzības funkciju par komerciālajiem rādījiem un televīziju, video platformēm, kā arī par sabiedriskajiem medijiem savu funkciju ietveros. Tātad viņi skatīsies, vai nenotiek reklāmas laika, vai kāda satura pārkāpumi, vai administratīvi sodīs attiecīgi kādus pārkāpējus.
Un par kādiem turpmākajiem soļiem komisija vienojās aizvadītās nedēļas sēdē?
Atzīstot to, ka darbs ar likumprojektu būs sarežģīts, komisija vienojās, ka līdz nākamā gada 21. Janvārim gaidīs konstruktīvus priekšlikumus tā pilnveidei, jo pirmajā sēdē tika pieaicināts visas interesētās puses, kuras varēja izteikt savu redzējumu, bet jāgaida konstruktīvu priekšlikumu.
Tik tālu kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Marika Zeimule.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma nobeigumā žurnālista Eda Kemmika pārdomas par to, ka cīnīties ar viltus ziņām var tikai turpinot godīgu darbu. Viņš ir atteicies no tīkla reklāmām un klikšķu ēsmu rakstiem. Novembrī žurnālists viesojās Latvijā un tikās ar vietējo reģionālo mediju pārstāvjiem. Turpina Laura Sondore Strode.
Vai patiesība un godīgums žurnālistikā 2018. Gadā vispār kaut ko nozīmē? Edam Kemmikam jautā laikraksts Diena. Domāju, ka patiesība šobrīd ir svarīgāka kā jebkad. Agrāk tika pieņemts, ka visi, kas darbojas žurnālistikā, drukā tikai patiesību. Agrāk varēja darīt savu darbu, par to īpaši nedomājot. Tagad visu laiku ir jābūt uzmanīgam, jātur acis vaļā par visu, ko tu dari. Agrāk žurnālists uztraucās par savu reputāciju un par to, vai redaktors uzskatīs, ka esi izdarījis pietiekami, vai tava reportāža būs gana laba. Tagad visu laiku jādomā, kā visu pierādīt. Vienmēr jāatceras, kur tu visu uzzināji. Tev jāpārliecinās, ka tavā rīcībā ir viss, lai, ja ir vajadzība, visu var izskaidrot un katru detaļu pierādīt. Agrāk daudz tika paturēts galvā. Tu gluži vienkārši uzzināji lietas, iespējams, katra saruna netika ierakstīta, netika fiksēts viss, ko tu dari. Tagad tev jābūt piesardzīgam, pat bailīgam. Bet vai lasītājs ir mainījies? Vai pirms 20 gadiem lasītājiem bija citādas vēlmes un gaidas no mēdījiem? Agrāk lielākā daļa cilvēka informāciju atrada laikrakstos, skaidro Eds Kemmiks. Mums uz redakciju zvanīja skolēni, kuriem bija jānodot referāti. Viņa domāja, ka avīzē ir visas atbildes. Viņa mums zvana un prasa, kurš izraisīja otro pasaules karu. Tu paskaties pulkstenī, redaktors gaida rakstu, tu nodomā, ak, Dievs, puis, man taču raksts jānodot. Tie bija citi laiki. Kad cilvēki saņēma avīzi piegādātu sev pie durvīm, varbūt viņi nedomāja, ka mums ir visas atbildes, bet mēs bijām viņiem zināms lielums. Viņi nedomāja, ka avīze var melot, un mēs nemelojām. Intervijā laikrakstam Diena secina Kemmiks, piebilstot, ka problēma ir tā, ka tradicionālo mediju pārstāvi nedomā par nākotni. Viņi sēž un runā par to, cik traģiski ir, ka internets atņem biznesu, bet viņi 20 gadus nav centušies neko iesākt. Jaunieši zina, kā tikt pie ziņām un kā strādāt. Ir jāmaina biznesa modeļi, jāmācās no jaunajiem mēdījiem. Neviens nezina žurnālistikas nākotni, jo tehnoloģijas mainās ļoti strauji. Taču var paredzēt, ka pienāks brīdis, kad drukātā laikraksta droši vien vairs nebūs. Šobrīd avīzes vēl turas. Kāda ir sociālo mediju atbildība mūsdienās? Domāju, ka ņemot vērā, kāda vara ir viņu rokās, viņiem bija jābūt gataviem. Tas ir nepiedodami, ka viņi nezināja, kas notiek, pirms jau bija par vēlu. Viņiem vajadzēja būt drošības sistēmām pirms mediji viņiem sāk uzdot jautājumus. Tas, ka dažas kompānijas kontrolē visu informācijas lauku, demokrātijai ir ļoti bīstami, brīdina Eds Kemmiks. Kaut kas ir jādara. Vai nu viņi paši to izdarīs, vai valdībām būs jāiejaucas, jo viņiem nav iemesla mainīties. Viņi kā nekā pelna naudu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu raidījums pietuvojies beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu jums, klausītāji, abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos šajā pat laikā jau nākošu nedēļu.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.